Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Aleksandar Donin je istraživao slučaj Srebrenica i o tome je na zapadu objavio dve knjige. Posle toga su ga uhapsile švajcarske vlasti, držale nekoliko meseci u zatvoru, pa pustile. Suđenja nije bilo. Imovina i novac su mu još uvijek pod blokadom.
Bavim se novinarstvom. Publicista sam, rodio sam se u Švajcarskoj, živim trenutno još u Švajcarskoj, planiram da dođem vam u Srbiju da živim. Istraživao sam ove ratove u bivšoj Jugoslaviji, već od 1991. nadalje, pošto mi ona slika nekako koja je širena na zapadu i u zapadnim medijama, nekako mi se nije uklapala sa onim što znam od rođaka u Bosni, rođaka u Srpskoj krajini, u Hrvatskoj, od mog brata koji je bio na ratištu, od moje tetke koja je provela ceo rat u Sarajevu i dan danas tamo živi. I krenuo sam da istražujem te ratove, zato kao što sam malo pre rekao, zato što mi se tu nešto nije uklapalo u tu sliku koje su zapadni mediji crtali o tim ratovima, i onda sam relativno brzo došao do rezultata da je to način na koji izveštavaju ti zapadni mediji da je čista manipulacija. Znači, kroz sve te ratove i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Kosovu, uvek ste imali one dobre momke i loše momke, a Srbi su bili loši momci. Tako da je to meni malo bilo čudno, pošto ja znam da ne može da bude istina da je samo jedna strana uvek u pravu, a druga nikada nije. To mi je bilo veoma čudno. Poredio sam ono što mi je familija govorila sa ratišta sa onim što su ljudi na licu mesta videli, novinari zapadni koji nisu radili za te velike medijske agenture, nego koji su na svoju ruku išli dole. I oni su videli da se tu sasvim nešto drugo dešava nego što pišu u zapadnim medijama. I onda sam to istraživao godinama, sve dok mi je negde 97. 8. jedan poznanik u Švajcarskoj preporučio da to objavim, sve to što sam istraživao, da nađem neku izdavačku kuću i suštinu svega toga, da spakujem u jednu knjigu. I onda sam taj manuskript sastavio i poslao nekoliko izdavačkih kuća u Nemačkoj, koje su poznate zato da su kritične i da nisu pod kontrolom ovih velikih medijskih agentura. I onda jedna izdavačka kuća iz Freiburga u Nemačkoj je prihvatila transkript, rekla da im se sviđa. I onda sam objavio tu prvu knjigu o zapadnom medijskim manipulacijama za vreme jugoslovenskih ratova. I ta knjiga se zove, objavljena je na nemačkom jeziku, ali ako bi preveo sad naslov, to vam je otprilike Nebesima krstari tuđi bog. I onda sam objavio tu prvu knjigu, mislim da je 99. bila. I onda smo pravili razne promocije, prodavala se dobro. Bilo je već prvih problema, napada u švajcarskim medijama, pričali su da sam srpski nacionalista, da sam četnik, da sam veliko Srbina, ja u stvari to sve nisam, pošto sam kao dete odrastao kao Jugosloven, znači nisam u prvom redu bio nikakav nacionalista, nego sam baš, da li se to sad nekome sviđa ili ne sviđa, sad unazad je lako reći nije valjala ta Jugoslavija, ali činjenica da sam odrastao kao Jugosloven jeste ta, tako da nisam tada nikakav nacionalista mogao da budem. I onda sam trpio te napade zato što sam branio neku istinu. I to je tako išlo godinama, dok me jednoga dana jedna druga izdavačka kuća pitala da li bi izdao knjigu o istini o Srebrenici, pošto sam mnogo, mnogo, mnogo istraživao o Srebrenici, znači od 96. do dan danas istražujem. I kroz te istrage sam došao do jedne druge slike. Znači, svi znamo zvaničnu verziju te Srebrenice, kao što znamo zvaničnu verziju detonacije na pijaci u Sarajevu, Markala ili takozvana masakra u Račku. I u vezi Srebrenice sam takođe došao do jedne druge slike. I onda sam objavio 2010. prvu knjigu o Srebrenici ili o jednoj drugoj priči o Srebrenici i iste godine i drugu knjigu na istu temu za jednu drugu nemačku izdavačku kuću. Podelili smo te teme na te dve knjige, znači u jednoj knjizi sam se skoncentrisao o masovnom stradanju Srba u Srednjom Podrinju 92. do 95. znači u tom periodu je stradalo oko 3260 Srba po tim selima, a u drugoj knjizi sam se koncentrisao na sve činjenice koje dokazuju da je ta cifra od 7 do 8 hiljada mrtvih ne može da bude istinita i da je mnogo, mnogo, mnogo lagano, da je ta zvanična verzija u principu ne obuhvata ni jedan segment koji je istinit. U trenutku kad sam počeo da čačkam Srebrenicu, onda su počeli ozbiljni problemi, znači pretnje nekih muslimanskih zajednica, neko mi je ušao u stan u Švajcarskoj, probio vrata dok sam ovde bio u Srbiji, policija me zvala na razgovore da to ne sam više da čačkam i tako dalje. Tako da sam, posebno kad sam počeo da čačkam tu zvaničnu verziju Srebrenice, onda je počelo malo da bude gusto, ako mogu tako da kažem. Pošto su počeli u švajcarskim medijama opet da me pljuju, da sam neki ekstremista, ne znam nija šta, kao što sam rekao da sam dobio te pretnje, ali na to sam već sve bio i naviko, ali gusto je bilo u junu 2015. kad mi je negde, ne znam koliko, 20 specijalaca maskiranih bazelske policije upalo u kuću. Dobio sam naravno pre batine, pa su upirali automatskim oružjem u mene, vezali me i ligaturama, znači povez očiju i noge i ruke, i onda sam bačen u istražni zatvor Vakhof, se zove u Bazelu, i tamo sam u izolaciji proveo 4 meseca. Pa izolacija znači kad niste na otvorenoj stanici da možete da pričate sa bilo kim, nego da ste u kompletnoj izolaciji, znači nema da ste u prostoriji da čitate knjige pa predveče idete u ćeliju, nego ste 23 sata dnevno uvek u istoj ćeliji. Bez drugih zatvorenika, možete kratko pod tuš i možete teoretski u šetnju, jedno 40 minuta gore u jednome kavezu na krovu tog zatvora, ali često su zakazivali ta saslušavanja baš tada u 12, tako da često nisam mogu ni u šetnju, tako da sam 4 meseca bukvalno bio u jednoj betonskoj ćeliji zatvoren. Tako oko 23 sata dnevno. Na početku je veoma čudno, pošto ne znate što ste tamo. Prvih nedelju dana nisam znao što se desilo. Znam da sam preživio taj napad, znam da sam imao automatske puške koje upiru u mene. U prvom trenutku nisam znao da će neko da me ubije, pošto nije stajala policija, nego to su neki maskirani ljudi. I u prvom trenutku, naravno, onda pomislio sam otkud znam, neki džihadisti, sad će neko da me ubije. I dok stignete u zatvor, dok se oporavite od tog prvog šoka, pa ne znate o čemu se radi, pa još vidite da ste zatvoreni u jednoj ćeliji u izolaciji, malo je zeznuto, moram da priznam. Nisam vidio ni nalog hapšenja, ni nalog upadanja u moju kuću, ništa nisam vidio, nego jednostavno su došli, prebili me, kidnapovali, moram da kažem, i onda sam završio 4 meseca u toj ćeliji. Prvih nedelju dana nisam znao čemu se radi. Tako da je mi posebno prva ta nedelja je bila veoma nezgodna. Znate šta, kad vas napadne takva jedna specijalna jedinica i kad mislite da će neko da vas ubije, u jednom trenutku vam postaje sve jedno. Znate, imate osjećaj kao da ste u nekome drugome Matrixu, u nekome filmu, ne znam šta se dešava. Posle kad sam, onda osjećate kao da ste u nekoj komi, u paralizi, tako da posebno prvih nedelju dana kad nisam znao šta je u pitanju, nekako sam bio kao u tranci u nekoj, ne znam kako to da vam objasnim. Bukvalno niste spremni psihički da vam se tako nešto desi. Meni su davali hranu kroz onaj otvor u vratima, tako da nisam mogao ni da izlazim i vidio sam samo ruke nekoga stražara. i nisam ni sa kim prvih nedelju dana mogao da pričam, tako gde sam sve očekivao, a isto vremeno i ništa, nisam znao šta je sad to. Mislim, bukvalno nisam došao sebi, ne, nisam imao odgovor na pitanje šta se desilo. Eto, tako da je to bilo. Posle 7 dana dolazi stražar, ideš na saslušavanje kod komesara Wilhelm. Dobro, odem na saslušavanje, dobar dan, šta je problem, što ste mi pretili smrću, šta sam skrivio. Kaže mi komesar, mi smatramo da ste vi šef jedne organizovane narkobande koja je trgovala sa marihuanom. Ja kažem, nije valjda, kaže, jest. Ja kažem, bio sam već mnogo što u životu i svirao sam i jazz gitaru i pisao sam knjigu i svašta sam doživio, ali ovo mi je bukvalno fenomenalno. Odakle vam sad to, kakva marihuana, kakve droge, o čemu pričate? Ne, mi polazimo od toga. I onda svake nedelje 2-3 saslušavanja i onda su počeli, vi ste prodali za pola godine 2 kile marihuane. Ja ne znam šta da kažem, da li da se smijem ili šta. Pa drugi put kaže, mi polazimo od toga da ste prodali 5 kila, pa 10 kila, pa 50 kila, pa 100 kila, pa 150 kila, pa 200 kila, pa 230 kila. U međuvremenu je moj advokat, koji među ostalog nije bio prisutan ni u jednom saslušavanju, nije uopšte dolazio čovjek, znači oni su mogli da rade sa mnom šta su hteli, pošto advokat se nije pojavljivo. Ali u međuvremenu me jedan put posetio u ćeli i onda je rekao da je dobio neko pismo od nekih drugih zarobljenika, koji su čuli za moj slučaj, koji su čuli koji je moj advokat, i hteli su da upozore mog advokata, da sede sa jednim zarobljenikom koji je rekao da on mora mene da optereti, da je on meni prodavao marihuanu, da bi on izvukao živu klavu, a čovjek mene uopšte ne poznaje. I to pismo je na svu sreću stiglo do mog advokata, tako da do dan danas imam dokaz, mislim ovo je jedan od 500 dokaza za njihovu manipulaciju, tako da su oni u zatvoru hteli da angažuju nekoga dilera, ne znam šta li je bio taj čovjek, gde bi umjesto izdao svoju mušteriju, rekao da je to onaj pisac bio Aleksandar Dorin, i na taj način su hteli da mi završe karijeru i da opravdaju što sam 4 mjeseca ležao u zatvoru. Do dan danas nije podignuta optužba. Evo, ja sam sad 5 godina, više od 5 godina na slobodi, međutim, oteli su mi pare od prodaje kuće u Belom Potoku, nasledio sam ispod avale kuću od pokojnih roditelja, prodao kuću i te pare sam doneo legalno u Švajcarsku. Sve imam dokumentovao, kupoprodajni ugovor, isplata na Alfa banci, sve imam. Oni su mi oteli te pare, do dan danas ih nisam dobio nazad. Kuću u Švajcarskoj, koju sam također nasledio od roditelja, je zaplenjena do dan danas. Ja ne mogu tom kućom više da upravljam, ne mogu stan da prodam, ne mogu kuću da prodam. Tako da sam ja sad već više od pola decenije u situaciji da je moj materijalan život kompletno sabotiran, blokiran sa strane javnog tužilaštva u Bazelu. Oni do dan danas nisu podigli optužbu protiv mene. Međutim, jedno vreme kad sam, posle toga što sam izašao iz zatvora, mi se javio jedan čovjek koji je preko srpske zajednice u Bazelu saznao ko sam, kako se zaista zovem, da mi je to samo pseudonim Aleksandar Dorin, i došao kod mene kući i zvonio, i ja vidim na ulici jedan čovjek i on mi maše, kaže, molim te dođite dole. Dole me sačeka čovjek sa svojom suprugom, partnerkom, šta li mu je, i kaže, mi moramo nešto važno da mu kažemo, da li bi vi ostavili telefon kući, dodamo negdje u restoran, ima nešto veoma važno. Ja kažem, važno, nije problem, ostavim telefon kući i odem u taj restoran. Čovjek mi kaže sljedeće. On je frizer i ima mnoge mušterije u Bazelu. I naravno, mnoge mušterije se ispovedaju njemu, pričaju o privatnim stvarima. Jedna od tih mušterija je šefica bosansko-islamske zajednice u Bazelu. I ta je ispričala svom navodnom dobrom prijatelju sljedeće. Kaže, ima jedan srpski četnik koji negira Srebrenicu i kaže, ja sam uspela preko svog muža da mu namestim jednu aferu. I onda mi čovjek objašnjava ko je njen muž. Muž od tebi je šef kriminalističke policije u Bazelu. Znači čovjek na najvišem položaju. I priča mi taj frizer da je ona preko njenog muža namestila moje hapšenje, da me uplaše, da me zastraše, da prestanem da čačkam tu Srebrenicu i da mi nameste neku izmišljenu aferu. Nije prošlo par nedelja, kaže Dorinu, ja sam mu preko svojih ljudi koji imaju kontakt sa islamskom scenom blizu Bazela saznao ko ti je namestio tu celu aferu. Ja pitam ko? kaže idemo na večeru. Šefica islamske zajednice u Bazlu je preko njenog muža, šefa kriminalističke policije u Bazlu, tebi namestila tu aferu i hapšenje i sve to. Tako da sam krenuo istragu, našao sam tu ženu, našao sam informaciju da je zaista šefica te islamske zajednice, a šta je interesantno, u prostorije te zajednice u Bazlu je upadala policija zato što su držali islamske govore mržnje i zato što su podržavale džihad u Siriji, znači ritualno ubijanje. Meni je bilo to veoma čudno. Kako šef bazelske policije, koji je na najvišem položaju, može da bude u braku sa takvom jednom osobom koja je šefica u jednoj islamskoj zajednici? Meni je to bilo strašno, ali istrage su potvrdile da je to sve istina. A obično kad se na takvom položaju kao šef kriminalističke policije mora neko da vodi istrage. Kakav ste privatno, da li imate neke dugove, da li ste prešli preko pešačkog prelaza na crveno svetlo, znači odgovorna ste ličnost. Iz nekih razloga je njemu bilo dozvoljeno da bude šef kriminalističke policije istovremeno u braku sa jednom ženom koja je šefica jedne ekstremne islamske organizacije. I na moju sreću sam dobio informaciju i da mi je upravo ta žena tu celu aferu namesla, zato što nije mogla da podnese da neko piše knjige u kojima nešto drugo stoji o Srebrenici nego ono što Sarajevo i Washington tvrde. Eto, to je to što sam saznao. Moj advokat u principu nije ništa rekao, pošto on nije nikada došao na ta saslušavanje. Posjetio me par puta po 15 minuta u zatvoru, međutim oni to slušaju sve preko mikrofona i dok god vi nešto počnete da pričate o temi, oni vas prekidaju. Znači ja nisam imao šanse s njim da pričam ni o čemu, ali moram istovremeno da kažem da tog advokata moj slučaj nije ni zanimao. On nije ništa drugo uradio nego od moje izdavačke kuće tražio 2000 evra, 5000 evra, 10.000 evra, 15.000 evra. Nije ništa uradio za mene, nije mi ništa objasnio, tako da sam ja proveo 4 mjeseca u tom zatvoru. I onda sam kasnije, kad sam pričao sa kritičnim advokatima koji su hteli da zastupaju moj interes, sam saznao da je maltene nemoguće u Švajcarskoj naći advokata koji hoće da ide protiv sistema. Znači, nije to uobičajeno da ćete vi naći u Švajcarskoj advokata koji hoće zaista da se zameri sistemu, javnom tužilaštvu i policiji svima. Tako da je taj advokat samo ono pro forma odigrao svoju ulogu, prekršio je svoje obaveze prema meni i švajcarski zakon zato što nije došao ni na jedno saslušavanje. A švajcarski zakon kaže posle 10 dana zatvora mora neko da vas brani, mora neko da bude prisutan. To je tako po zakonu. Međutim, javno tužilaštvo se nije interesovalo za zakon, njima je to išlo u prilog što mene nije niko branio, a advokat se nije pojavio možda u dogovoru sa njima, ja to ne znam, ali uzeo 15.000 švajcarskih franaka i nije se pojavio ni jednom. Tako da moj advokat meni ništa nije pričao o tome. Nisam oslobođen u tom smislu, pa vidite, oni su meni pretili, meni su produžili zatvor od 3 na 4 mjeseca i rekli su ako ne priznam sve da će biti 5 mjeseci, 10 mjeseci, godinu i pol zatvoru. Ja bi zaista i bio godinu i godinu i pol dok me ne sruše i ne slome totalno. Međutim, francuske vesti su dali oglas i pozvali su svjetsku javnost i dijasporu gdje pišu protestna pisma u zatvor. Posle tog oglasa je stiglo nekoliko desetina hiljada protestnih karata i pisama iz 45 zemalja. Imam i dan danas kući u kojim su ljudi protestovali. I onda je javno tužilaštvo vidjelo da nije tako lako kao što su mislili, da ljudi čitaju moje knjige, da me znaju u dijaspori, da je moja izdavačka kuća digla ogromnu prašinu. Tako da su posle 4 mjeseca samo su me pustili iz tog razloga zbog pritiska javnosti, a inače ne bi izašao tamo dugo vremena. Dobio sam posle 4 mjeseca papir, ono kao ustajte, idite kući, doviđenja. To sam dobio, da, papir da sam bio zbog sumnje da sam šef jedne međunarodne narkobande. Jesam ih tužio, međutim nikad nisam dobio odgovor na tu tužbu. Moj advokat... Ja sam našao jednog jedinog advokata koji je Nemac, ali radi u Švajcarskoj kao advokat koji se nije plašio tog švajcarskog pravosuđa i rekao je ogromna jedna svinjarija, ja moram tu da istaram pravdu. On je pisao javnom tužilaštvu, nije dobio odgovor. Obratio se javnom tužilaštvu preko švajcarske ambasade u Beogradu, pošto sam dupli državljanin, nije dobio odgovor. Uključio se advokat iz Beograda, obratio se javnom tužilaštvu, nije dobio odgovor. Ja sam tužio javno tužilaštvo u Bazlu i dan danas nisam dobio odgovor. Da bi vi išli do Međunarodnog suda, kao prvo morate da prođete sve te instance u Švajcarskoj. Ali ako te instance vama ne pošalju potvrdu da ste vi prošli sve te instance, onda neće da vas prime pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Oni drže zakon u fioci, a ono što u praksi rade nema veze sa zakonom. To se zove korupcija. Znači, oni imaju sve na svojoj strani, i moć, i pare, i policiju, i zatvore, ako treba i medije, tako da vi nemate nikakve šanse da dođete do svog prava. Evo, ja pola decenija čekam da mi vrate pare koji su, moram da kažem, ukrali, da mi deblokiraju kuću, da je prodam i da dođem u Srbiju da živim, neću nikad više tamo da živim u toj Švedskoj. Dosta mi je, pun mi je džon za resto života. Ali ne mogu u njima ništa da kažem, pošto oni ne pišu odgovor na moje pisma, ni pisma mog advokata, ni pisma advokata u Beogradu, ni bilo koga. Oni jednostavno neće da napišu odgovor već pola decenija.
Pa moguće.
Tužio sam ih. Ništa, nema reakcije. Pa oni su moćni, ja nisam i to je to. Evo da vam objasnim šta se desilo sa mojim jedinim advokatom koji je teo da je zastupa moj slučaj. Počeo da zastupa moj slučaj i počeo je da piše pismo njima i da ih gnjavi, da kaže šta radi i šta urade, izbrišu ga iz registra za advokata i eto ga, sad nije više advokat, završio karijeru. U detalju je objasnio šta se desilo u mom slučaju i šta se njemu desilo u životu zato što je zastupao moj slučaj. Znači, završio karijeru za jedan dan. I kome sada se obratim? Neću da nađem advokata u Švajcarskoj koji će da rizikuje svoju karijeru zbog mene. I ja ga razumem, ne bi ni ja zbog nekog drugog završio svoju karijeru. Tako da nemam advokata i ne mogu da dobijem odgovor od pravosuđa takozvanog i eto, sad sam pola decenije u blokadi i nemam sredstava, nemam para, nemam kuću. Eto, to vam je suština te cele priče. Moje otkriće posle 24 godina i već pre 10 godina su uvek ista. Ono što sam pronašao kad sam prošao kroz pola arhive Haškog tribunala, kad sam dobio skoro sve predmete optuženih Srba u vezi Srebrenice od advokata, kad sam dobio dokumente holandskog bataljona muslimanske ili bošnjačke armije Drinskog korpusa, došao sam do sledećeg zaključka. Pre svega, ima jedan prvi deo te priče o Srebrenici, to je to da je pobijeno 3260 Srba u tom kraju, od 92. do 5. O tome niko ne priča. Znači, imam i mnoge patološke izveštaje od ovoga patologa Zorana Stankovića. Znači, uverio sam se na osnovi video snimaka i patoloških izveštaja da je pobijeno nekoliko hiljada Srba, gde su ih bacali u vatre, gde su ih mučili, gde su im rezali organe i islamske simbole u kožu, gde su im vadili oči, sekli uši i gde su, ne znam na koje načine, mučili ljudi, ubijali ih, sekli im glave i tako. To je taj prvi deo mojih istraga. I onda sam se pitao, ako ubijanje invalida, nepokretnih staraca, žena i dece, ako to nije genocid, napasti 100 srpskih sela i sve živo pobiti čak i stoku, ako to nije genocid, pa šta je onda genocid? I tu su se već mnogi naljutili što sam iskopao taj deo te priče o Srebrenici, o kojem se barem na zapadu ne priča. Ovde u Srbiji manje ili više ponekad se zna ko je Naser Orić, zna se za Kravicu, zna se za Bjelovac, zna se za te masovne pokolje, ali ja sam tu priču širio na zapadu i to je opasno. Prvo sam otkrio da je taj spisak sa koji je u julu 95. obuhvatao 7400 imena da nije ni po čemu autentičan tih navodno nestalih. Što nije autentičan spisak? Ne postoji ni jedan spisak sa imenima koji je objavljen pre pada Srebrenice. Ne postoji. Samo postoji statistika, cifra koliko ljudi je bilo u Srebrenici, ali ne postoji imena. Šta to znači? Ako vi taj spisak pre pada Srebrenice nikad niste objavili sa imenima, pa čime onda taj spisak da uporedite iz 95. Čime? Pa vi možete na taj spisak da bacite koga god želite. Možete iz telefonske knjige da prepišete imena. I onda sam vidio na spomen kamenu u Potočarima gde stoji ovde da je ubijeno 8300 i nešto Bošnjaka. I onda su naveli opštine koje nemaju veze sa Srebrenicom. Znači Sokolac, Han, Pjesak, Zvornik, Sarajevo. Oni su ništa drugo nisu uradili nego sakupili imena od Bošnjaka iz 13 opštine za koje tvrde da su u ratu pobijeni i pripisali su ih Srebrenici. Znači, prvo što sam pronašao da taj spisak uopšte ne pije vode. A oni inače i ne pije vode zato što imam tačan broj Bošnjaka koji su bili u Srebrenici pre pada i imam tačan broj Bošnjaka koji su se javili u Tuzli gdje su preživali. Ja mislim da vam je razlika negde manje od 1900 ili 800 ljudi, znači nema ni govora ni o 8, ni o 7, ni o 6, ni o 5000. To je prvo što sam pronašao, znači da sam spisak nije autentičan. Posle ste čuli možda po medijama činjenicu da su nabacivali na taj spisak čak ljude koji su umrli 92. na drugom ratištu u prirodnom smrću, znači ljudi koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom. Znači, prva zamerka moja je da oni ne mogu da dokažu da je taj spisak autentičan. Drugo, statistike se ne uklapaju. Pronašao sam je da je u vezi Srebrenice stradalo manje od 2000 ljudi posle pada i da nisu uopšte streljani, nego da su stradali pretežno u proboju ka Tuzli. Izveštaj bošnjačke armije tačno opisivaju koliko su ljudi izgubili, kako su ginuli u prolazu kroz minska polja, kako su ginuli u borbama sa srpskom armijom, kako su ginuli u međusobnim sukobima, tako da je to što sam pronašao sve ukazuje na to da ta priča da je izmišljena. Ja ne znam kako drugo da to kažem. Vidite, meni je poznat jedan slučaj, to je slučaj tog 10. divezanskog odreda u kome su služili Hrvati, Slovenci, jedan Bošnjak, par Srba. Poznat mi je taj slučaj, taj Hrvat Dražen Ademović tvrdi da su oni u toj multinacionalnoj jedinici, da su ubili 1200 zarobljenika, međutim na licu mesta u tom selu Pilica je nađeno 120 mrtvih, znači da je očigledno taj Hrvat Dražen Ademović ne samo da je tu cifru od 120 ubijenih multiplicirao puta 10, nego je ta priča sama po sebi veoma, veoma čudna, pošto na dan tog navodnog ubijanja nije komandir Milorad Pelemiš nije uopšte bio na licu mesta, nego je ležao u bolnici zbog saobraćajne nesreće. Ta jedinica je bila raspuštena tog dana na odmor, nije uopšte bila na ratištu. I kako sad meni neko da objasni da od jedne jedinice petro šestorica njih bez prisustva komandira uhvate negdje 1200 zarobljenika i na svoju ruku ih bez ikakvog razloga ubiju. Čitao sam knjigu od bugarskog novinara Žermina Alšivikov, koji je rekao da je pratio ta suđenja u vezi tog slučaja i da je ustanovio da je to apsolutno nemoguće. Znači, znam samo za taj jedan slučaj za koji se tvrdi da je pobijeno 120 ljudi, pošto je toliko nađeno na licu mesta u nekoj grobnici. Međutim, da li su ono zaista ubijeni ti ljudi ili da li su to žrtve vojnog proboja ka Tuzli, to do dan danas niko ne zna. Ali zna se sigurno da to ne može da ima nikakve veze sa srpskom armijom. I onda se dugo pričalo da onaj video snimak onih škorpiona, kad se vidi ono ubijanje, ono šestro njih zarobljenih, da je to kao dokaz da je barem šestro njih ubijeno posle pada Srebrenice. Međutim, istrage pokazuju da je taj snimak na 192. kod Trnova. Ti ljudi su identifikovani 93. u okolini Trnova. Ako mene pitate šta ja znam za ubijanje sa strane Srba, meni nijedan incident nije poznat koji dokazuje, da li kroz snimke, da li kroz, otkud znam, kroz dokumenta, da je regularna srpska vojska, armija Vojske Republike Srpske, zaista veću grupu zarobljenika streljalo. Ja za to nisam do dan danas vidio dokaz.
Govorio je Aleksandar Dorin. Montaža Nena Đorđević, autor Rajko Milošević.